Haberlerden eşittiğiniz birçok mevzu bugün ışıklandırılacak. Ama evvelce gelin haberlerin özüne ne kulağı asak.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Ermənistanda əsir əsgərlə görüşüb. Əli İnsanov İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt elədiyini deyir. Kürdlərlə Ankara arasındakı gərginliyə görə İraq prezidenti üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin İrəvan nümayəndəliyi əsir Azərbaycan əskəri ilə yenə görüşüb. Bu, təşkilatın əskər Samir Məmmədovla 14-cü görüşüdür. Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə əskərin psixoloji vəziyyəti saxlanma şəraiti ilə tanış olublar. Amma bu barədə məlumat gizli saxlanır. Əskərə valideynlərinin məktubu çatdırılıb, amma Məmmədov cavab məktubu göndərməyib. Samir Məmmədov artıq ikinci görüşdür ki, cavab məktubu göndərmir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bunun da səbəbini açıqlamır. Samir Məmmədov Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə keçən ilin dekabrında əsir düşüb. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugün məhkəmədə son sözünü deyib. İnsanov iddia edir ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov iddia edir ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib və fikrini bununla əsaslandırır ki, Heydər Əliyev koma vəziyyətində İlham Əliyevə baş nazir vəzifəsini verə bilməzdi. Aprelin 10-da keçirilən məhkəmədə sabiq Səhiyyə Naziri son sözündə bildirdi ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində seçki komissiyalarını ələ almaq məqsədi ilə nazirlərdən külli miqdarda pul alınırdı. Əli İnsanov ona qarşı irəli sürülən ittihamın, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsinin prezidentə şamil edilməsinin gərək olduğunu bildirdi. Əli İnsanov ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etmədiyini və onların məhkəmədə sübuta yetirilmədiyini də dedi. Sabiq nazir çıxışının sonunda məhkəmədə ədalətli qərar gözləmədiyini də söylədi. Hakim aprelin 20-sində hökm oxuyacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə bir neçə dəfə bəyanat verərək keçmiş nazirin çıxışlarının əsası olmadığını, qərəzli xarakter daşıdığını bəyan edib.
Şahnaz Bəylər qızı, Çeçenistan Prezidenti Ramzan Qadırov əmisi oğlunu baş nazir vəzifəsinə təyin edib. Onun namizədliyini bugün Çeçenistan parlamenti təsdiqləyib. Yeni baş nazir Hadis Baysultanov əvvəl nazirin, yəni Ramzan Qadırovun müavini idi. İndi Baysultanov baş nazir kimi Çeçenistanın yenidən qurulmasına cavab verdi. Ramzan Qadırov özü prezident kimi keçən həftə and içib. İnsan haqları müdafiəçiləri Qadırovu müxtəlif cinayətlərdə, adam oğurluğu, işgəncədə günahlandırır. Ukraynadakı böhranı sabah Konstitusiya Məhkəməsi müzakirə edəcək. Məhkəmə prezident Viktor Yushchenkonun qərarının legal olub-olmadığını müəyyən etməlidir. Yushchenko keçən həftə parlamenti buraxmaq barədə qərar verib. Parlament prezidentə tabi olmur, yeni seçki keçirilməyəcəyini deyir. İran dünyanı Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı yeniliyi qəbul eləməyə çağırır. Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Manoçer Mohtaki deyib ki, İran sənaye miqyası nüvə yanacağı istehsal eləməyə hazırdır.
Hesab edirik ki, o biri tərəf yeni reallığa, ağılla, düşüncə ilə yanaşmalıdır və onların deməyə yeni sözü varsa, biz həmişə demişik, biz danışıqlarda şərtsiz, filansız iştirak eləməyə hazırıq. Hazırıq ki, nüvə məsələsinin həllini tapaq.
İranın Xarici İşlər Naziri Manoçer Mohtaki. İraq prezidenti kürdlərlə Ankara arasındakı gərginliyə görə üzr istəyib. Ankara dünən kürdləri hədələmişdi, çünki İraq kürdlərinin lideri Masud Barzani Türkiyəyə qarşı danışıb demişdi ki, türklər İraqın şimalına girsələr cavablarını alacaqlar. Türkiyənin kürdlər yaşayan bölgələrində təhribat törədiləcək. Türkiyənin baş nazirinin ofisindən bildiriblər ki, İraq prezidenti Talabani Barzaninin çıxışına görə üzr istəyib. İraqda son hücumlarda 20-dən çox adam ölüb. Bağdatda yenə maşın partladılıb, 5 nəfər ölüb, 15-ə qədər adam yaralıdır. Muqtadiyah şəhərində qadın kamikadze özünü partladıb, ölənlərin sayı 15-dən çoxdur. Bundan başqa dünən İraqda 4 Amerika əskəri həlak olub. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Hələlik bizdən ayrılmayın, işdən sonra verilişi efirdədir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM dağısında ben Oturuz El İşten Sonra Nefirdedir. Katladım ki neyin ki 101.7 FM tezinde hem içinde 1530 AM'de ve internette canlı olarak Hazırlık Radyosu.az saytının vasıtasıyla bütün dünyada bizi dinleyebiliriz. Birçok mevzu var bugün gündemde. En vacib mevzu aktarımda başlayarak geçmiş Səhiyyə Naziri, Nəli İnsan Məhkəməsi etrafında da bugün söz açığı hüküm okunması gözlənilirdi. Hadisəni izleyen Azadlıq Radyosu'nun əməkdaşı Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Məhkəmədə, məhkəmə iclasında bir növ günün baş xəbərinə çevrilən bir məsələ baş verdi. Nəli İnsan tərəfindən prezidentə sərt ittiham, belə deyək. Səsləndi, belə deyilir ki, Heydər Əliyev qovun vəziyyətini ona baş nazir vəzifəsini verə bilməzdi vaxt ilə. Bu nə cür reaksiya doğurdu ətrafda, nə müşahidə edirdi?
Sözün düzü, jurnalistlər, xüsusən də bu məhkəməni izləyən jurnalistlər bu son sözü çox maraqla gözləyirdilər və bir növ zarafatla deyirdilər ki, Əli İnsanovun bu son çıxışı deyilənlərə indiyə qədər məhkəmədə səslənən fikirlərə bir növ desert olacaq. Və o baxımdan Əli İnsanovun bu gün o həmin çıxışı verməyi, bu bəyanatla çıxış eləməyi müəyyən mənada jurnalistlər arasında böyük rezonansla qarşılandı. O ki, qaldı ekspertlərin dediyinə. Mən Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevlə əlaqə saxladım. Onun fikrincə, bu cür çıxışlarla Əli İnsanov bir növ siyasi rehabilitasiya xarakteri daşıyır bu çıxışlar və gələcəyə hesablanmış addımlardır və onun fikrincə bəlkə də Əli İnsanov daha çox söz deyə bilərdi, daha kəskin bəyanatlar verə bilərdi, sadəcə olaraq bir növ o biraz da ehtiyatlı çıxış edibdi. Amma hesab edir ki, bir növ tərəfdarlarını saxlamağa çalışır, gələcəkdə həm Qərbin, həm Avropa Şurasının, həm deyək ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin diqqətini cəlb etmək istəyir. Çünki gələcəkdə bu məhkəmənin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində çıxmaq perspektivi var. Və görünür, bu çıxışlar daha çox onunla bağlıdır. İlkin reaksiyalar bundan ibarətdir.
Sözün açığı bir çoxları da bu sözü ifadə deyiləndən sonra düşündülər ki, bu ifadəni əgər Əli İnsan planlaşdırılıb deməyə, gərək müxalifətçi olduğunu bəyan edəndən əvvəl söyləyirdi ki, bunu indi müxalifətçinin bir mövqeyi kimi qəbul etməsinlər. O əvvəl indi proses ərzində elan etdi ki, mən artıq müxalifətdəyəm indi ki, iqtidara və sonra bugün həmin bu ifadəni eşitdik. Amma bu ifadə ondan, yəni müxalifət bəyan, müxalifətçi olduğunu bəyan etməkdən əvvəl səslənsəydi, daha belə deyək, o Əli İnsanov üçün bəlkə də müsbət tərəfə istiqamətli barədə fərziyələr səsləndi və mən bu fərziyələri eşitdim. Bu haqda nə deyirlər? Müşahidə etmişəm.
Əli İnsanovun özü məhkəmədə dedi ki, o ilk gündən, həbs olunduğu ilk gündən qərbə müraciət edə bilərdi, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edə bilərdi, amma o məhkəmənin ədalətinə sığınıb, məhkəmənin ədalətli keçəcəyinə ümid edib, amma indi görür ki, yanlış edibdir. Görünür, bəlkə məhkəmənin əvvəlində də onun bu cür bəyanatlarına çıxış eləməməsi bununla bağlıymış. O, düz məhkəmənin ilk günündən sərt yəni hakimiyyətə, Yeni Azərbaycan Partiyasına ünvanlı sərt çıxışlar eləyirdi. Amma zaman-zaman bu çıxışlar getdikcə sərtləşməyə başladı və hətta sonradan hakim Faiq Qasımov ona iradlar tutdu. Mən yəni keçən həftə bütövlükdə mən izləmişəm Azadlıq Radiosunun müxbiri kimi bu prosesi. Yəni irad tutdu və ona bildirdi ki, siyasi yönümlü çıxışlar etməsin. Yəni, kənardan da görünürdü ki, Əli İnsanov bu tribunadan, məhkəmədən daha çox siyasi tribuna kimi istifadə etməyə çalışırdı, bu var idi. Yəni, o maksimumu yararlanmaq istəyirdi. Amma nə dərəcədə buna nail oldu, nə dərəcə eləyə bildi, bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, hətta bəzi həmkarlar, jurnalistlər də var idi ki, Əli İnsanovun bugünkü vəziyyətinə acıyırdılar.
Məlum oldu mu, nəyə görə bugün hökum çıxarılmadı, saxlandı aprelin 20-sinə?
Mən onu deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, hökum verilməmişdən əvvəl məhkəmə müşavirə otağına getməlidir, amma indi bu müşavirə otağına getmək üçün 10 gün vaxt lazımdır, bir həftə vaxt lazımdır, artıq bu haqda qərarı məhkəmə verir, hakim verir, mən onu dəqiq deyə bilməyəcəm.
Hələ də prosesi izləyirsən, son məlumatlar olan kimi dərhal xəbər verir, minnətdaram. Şənas Bəylər qızı studiyamızda oldu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Xadırım kəmin bu insanla bağlı olan məhkəmə, həmçində Fərxad Əliyevin gözləndiyi məhkəmə, Hacı Məhmədov məhkəməsi barədə dünən Canbakı verilişinə müsahibə verən vəkil Adil İsmayılovun müsahibəsindən maraqlı parçaları bir neçə dəqiqədən sonra biz səsləndirəcəyik, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bye.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalasında mövzu üzrə işdən sonra davam edir. Biraz əvvəl Azadlıq Radiosu əməkdaşı Şanaz Bəylər qızı keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsindən son məlumatları bizə tanış etdi. Xəbəri siz həmçində açıqlanmış şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Hələlik səhifədə yerləşdirilib. Bu gün Əli İnsanovdan prezidentə sərt ittihamlar səsləndi. Və hökmün çıxarılması saxlandı aprelin 20-sində. Məhkəmələr mövzunu biz vəkil Adil İsmayılovun dünən Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramına verdiyi müsahibəsindən həm maraqlı parçalarla davam etdirək. Sevda xanım Adil İsmayılova bir neçə maraqlı sual verib və onların cavabı cəmiyyətdə ümidvarıq ki, böyük bir maraq doğurar. Gəlin dinləyək.
Əli müəllim, belə bir məşhur deyim var. Qanun o adamı müdafiə edir ki, yaxşı vəkil olsun. Bu deyim nə dərəcədə keçərlidir sizcə?
Yox, baxır, indi harada deyirlər də bunu. Məsəl üçün, Azərbaycan üçün keçərli deyil bu. Yaxşı vəkilin ola bilər, amma müdafiə oluna bilməzsən. Yəni, burada vəkil heç nədir eləmir Azərbaycanda. Təəssüf ki, belədir.
Yumurlar aranız necədə, deməlim?
Çox yaxşı.
Amerikalılar deyir ki, özün-özünün vəkilisənsə, deməli, müştərin axmaqdır. Bu baxımdan, məhkəməyə çəksələr sizi, özünüzə vəkil kimi seçərdiniz?
Bu günlər Azərbaycanda bir neçə tanınan vəkillər var. İstənilən halda bu günləri vəkilə ehtiyacımız olsa, yəni bir deyim, bir də belə bir şey deyim sizə, bu günləri bizdə belə bir fikir yaranıb ki, adama vəkil o vaxt lazım olur ki, o həbsxanaya girsin. Bilirsiniz necədir? Bu mentalitetdən irəli gələn məsələdir. Tutaq ki, bu günləri xəstələnməyən adam həkimə getmir bizim şəraitdə. Mən fikirləşmişəm bir neçə bu barədə. Hər halda bir neçə namizəd var və onlardan biri yəqin ki, mənə vəkillik eləyər.
Mənim müəllim, mesajların birində yazırlar ki, hansı vəkil tapım? Qanunu yaxşı biləni yoxsa hakimi yaxşı tanıyan?
Belə deyək də, bu günləri doğrudan bu problem var və insanlar seçim eləyəndə başlayırlar axtarmağa. Belə məsləhət görərdim ki, əgər ikinci yol tutacaqsa heç vəkil axtarmasın, özünə yaxşı hakim tapsın. Bir türk dostum var idi. Bu, yəni bizim bəla deyil, bu dünyanın bir çox yerlərində var. O deyirdi ki, əgər pulun varsa gedib özünə vəkil tutmaqdansa gedib özünə hakim tutkidan. Amma yox, onun vəkilə ehtiyacı varsa yəqin ki, savadlı vəkil lazımdır.
Adətən müdafiə etdiyiniz insanlara bir neçə il iş kəsilir.
Vəkilin işi bu günləri o cəza ilə ölçülməməlidir, mən belə hesab edirəm. Vəkilin işi, bəli, son nəticədə mən razıyam ki, yəni vəkil əgər müdafiə eləyirsə, yəqin ki, nəyəsə nail olmalıdır, bu da nəticədə hökmdə özünü göstərir. Amma mən hesab edirəm ki, müdafiə elədiyim adamların sonda işlərinin yaxşı qutaracağına inanıram və buna görə də hesab edirəm ki, hələlik bu müvəqqəti bir dönəmdir ki, müdafiə elədiyim adamlar ağır cəzalıdırlar.
Adi müəllim, nədən Ramil Səfərovun işindən uzaqlaşdınız?
Ramil Səfərovun işi ilə əlaqədar, deməli, mənim Ramil Səfərovun valideynləri ilə deməli, müqaviləm var idi. Onlarla biz danışmışdıq ki, ailənin nümayəndəsi kimi mən o işdə iştirak edirdim. Və hesab edirəm ki, mən əlimdən gələni elədim o işdə. Amma sonda belə qərara gəlindi ki, bu işdə bəlkə də başqa vəkillərin iştirak eləməyi daha faydalı olar. Ona görə də Ramil Səfərovun valideynləri mənə gəlib müraciət edəndə ki, müxtəlif səviyyələrdə onlara deyirlər ki, Adil İsmayılovun bu işdə olması lazım deyil. Mən də razılaşdım, dedim əgər bu sizin oğlunuzun işinə kömək eləyəcəksə, mən 250 razıyam və nə vaxt istəyirsinizsə mən bu işdən uzaqlaşa bilərəm. Və son məhkəmə prosesində artıq mən iştirak eləməmişəm. Ramil Səfərovun, deməli, ailəsinin təmsilçisi kimi orada bizim Respublika Vəkillər Kollegiyasının sədri və bir başqa bir vəkil iştirak edibdi. Yəni bu məndən asılı olan məsələ deyildi.
Sizi Fərhad Əliyev məhkəməsindən niyə uzaqlaşdırdılar? Hansı istintaq sirrini yaymısınız?
Deyəcəm indi yəqin ki, gülməli belə deyək. Argumentlərdir. Yəqin bilirsiniz ki, Fərhad Əliyevlə bağlı o Hacı Məmmədovun ortaya atdığı bir versiya var idi ki, güya Fərhad Əliyev Elmar Hüseynovun qətlində iştirak edib. Onunla bağlı belə bir məsələ çıxdı ortaya ki, Fərhad Əliyevin bloknotunda Hacı Məmmədovun telefonu var idi. Baş prokuror çıxdı, bunu bəyan elədi bütün respublikaya və televiziya ilə bütün kütləvi informasiya vasitələrlə ki, bəli, biz Fərhad Əliyevlə Hacı Məmmədovun münasibətlərini, əlaqələrini müəyyən eləmişik, belə bir telefon var. Və bundan sonra mən nə edəməliydim? Mən də çıxdım dedim ki, o düzdür, elə bir telefon nömrəsi var, amma bu telefon nömrəsi hardasa bir ən azı bir 5-6 il bundan qabağa aiddir. Özü də ki o yazı kiril əlifbasında yazılıb. Bu deməkdir ki ən azı bunun bir 5-6 il tarixi var. Yəni bu sözü qəbul edirlər ki mən istintaq sirrini yaymışam. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ də mən demişdim ki prokurorlar Hacı Məmmədovdan qorxurlar və bunu harda desə sübut eləməyə hazıram və məhkəmənin gedişi də göstərdi ki prokurorlar doğrudan Hacı Məmmədovdan qorxurlar.
Necə davranaq ki vəkil və prokuror arasındakı hüquq yarışında Femida ilahəsi yalnız və yalnız ədalətin üzünə gülsün?
Bizi çox sadədir. Bunun cavabı, yəni heç bir gedib Amerika kəşf eləmək lazım deyil ki. Bugündən Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Əgər Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olacaqsa, bütün məsələlər hamısı öz yerini tapacaq. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz, iki adam dalaşır və deyir ki, kimin yanına gedəcək? Yəni səni bu ayırd eləyən, bu məsələni ayırd eləyən qazi kim olacaq? Bugündən əgər o məhkəmə müstəqil olacaqsa, bu nə deməkdir? Məsəl üçün tərəf iki tərəf çəkişəcək və bir nəfər qıraqdan müstəqil buna qiymət verəcək. Amma bu gün Azərbaycan şəraitində biz nə görürük? İki çəkişən tərəfdən birini silahlandırırlar, söhbət tam tərəfdən gedir. O hər cürə şərait yaradırlar, qaldırırlar atın belinə qoyurlar bunu. İkinci tərəf isə piyada və nəinki əlində silah yoxdur, hətta əlin ayağını da bağlayırlar. Ondan sonra deyirlər ki, gəlin vuruşun. Və iş ondadır ki, heç olmasa bu müstəqil məhkəmə olsaydı, o görərdi bunu, deyərdi ki, yaxşı deyil də bunu, heç olmasa bir əlin ayağını açın, heç olmasa bir hərəkət eləsin. Yəni bu mənada Azərbaycanda əgər doğrudan da biz görmək istəyiriksə ki, o seyr elədiyimiz filmlərdəki vəkili görmək istəyiriksə ki, vəkil çıxdı, müdafiə elədi, kiməsə haqq qazandırdı. Bunun üçün birinci növbədə müstəqil məhkəmə lazımdır. Yəni o vəkilin əməyinə qiymət verə biləcək müstəqil məhkəmə lazımdır. Mən demirəm ki, bugünləri, yəni bütün proseslərdə vəkillər haqlıdırlar. Düzdür də, belə də ola bilməz. Yəni bugünləri cinayət edən adamlar da var, bugünləri cəzalandırılmalı olan adamlar da var və bugünləri tamad ehtiyacı var və bugünləri tamın da öz sözünü deməyə ehtiyacı var. Amma müstəqil məhkəmə olmayınca siz dediyiniz o çəkiş məni görməyəcəksiniz.
Deyirlər ki, ölkəyə müxalifət gərək deyil. Qanunlar iqtidar üçün elə ən böyük müxalifətdir. Siz bu fikirlə razısınız mı?
Bu fikrin bir müəllifi var idi. Adını çəkmək istəmirəm. Bizim hüquq mühafizə orqanlarında işləyirdi. Bir dəfə oturmuşduq belə, götürdü Cinayət Prosessual Məcəlləsini qoydu stolun üstünə. Dedi ki, Adın müəllim, heç bizə müxalifət lazım deyil ki, bu məcəllə ilə başdan ayağa müxalifətdir. Doğrudan da bugünləri Azərbaycan qanunları belə deyək də müxalifət hesab oluna bilər. Nəyə görə? Və burada ikinci sual yadır ki, biz müxalifət deyəndə nə nəzərdə tuturuq bu ümumiyyətlə? Müxalifət deyəndə əks fikir. Əks fikir və əks fikir də təəssüf ki, bugünləri müxalifət deyəndə mütləq və mütləq həqiqət. Və məndə əsasən yaranır ki, bu düzgün deyir. Bu əslində belə olmalı deyil də. Müxalif fikir əks fikirdir. Amma bugünləri belə bir formalaşıb ki, müxalifət deməli doğru fikirdir. O bayaqki dediyim o fikrə qayıdıram ki, qanunlar müxalifətdir. Qanunların müxalifliyi bilirsiniz nədən yaranır? Çox asan izah eləyə bilərəm bunu. Bugünləri bizim qanunları biz çalışırıq ki, Avropaya və yaxud dünya standartlarına uyğunlaşdıraq. Və bizim qanunlarımız çox demokratik, çox ədalətli qanunlar olur. Və bu demokratik, ədalətli qanunları verirsiniz ədalətsiz hakimlərin əlinə. Nə olur? Onun üçün müxalifət. Bu mənada o deyim oradan irəli gəlir ki, qanunlarımız faktiki olaraq bugünkü nə quruluş deyək də, ona müxalif olur.
Hüseyn Abdullayev vəkillərindən imtina edib. Siz onu müdafiə etmək istəyirdiniz, Madir müəllim?
Hüseyn Abdullayev nə əlaqədar mənə müraciət olunmuşdu və mən onda dedim ki, yəni indiki vəziyyətdə iş götürə bilmirəm və ümumiyyətlə praktikadan faktiki olaraq uzaqlaşmışam. Yəni mən vəkil kimi, yəni müraciət olunsa və mən bilsəm ki, doğrudan da o işdə iştirak edib, axıra qədər iştirak edə biləcəm, mən bu arada fikirləşərdim.
Hüquq təhsili sahəsində hansı islahatlara ehtiyac var?
Bizim islahatlara, bütün sahələrdə olan islahatlara həmin hüquq təhsili sahəsində də, ümumiyyətlə təhsil sahəsindəki islahatlarda, yalnız bir məsələ, mən hesab edirəm ki, hər şeyi gətirib təhsildə də, hər yerdə də hər şeyi gətirib pula bağlayırlar, başlayırsınız. Yəni pulum varsa təhsilim var, pulum varsa hüququm var, pulum varsa vəkilim var. Siz bunların biraz uzaqlaşmaq lazımdır. Hüquq sahəsindəki hansı islahatlar lazımdır? Hesab edirəm ki, Azərbaycanda artıq o hüquqşünas buraxmayan institut qalmayıb deyəsən. Hesab edirəm ki, bu lazımsız bir şeydir. Çalışmaq lazımdır ki, o hüquq fakültələrinin sayı azaldılsın və keyfiyyət artırılsın.
Adil bəy, siz deyirdilər ki, problem qanunlardakı boşluqlardadır. Sizin işinizə ən çox əngəl olan hansı qanun boşluğudur?
Problem deməli qanun boşluğundadır deyirlər. Yəqin mənim sözüm deyil, məndən qabaq da deyiblər, amma mən də o sözün üstündə dururam ki, bu günləri işləyən pis qanun olsun, amma işləsin. İşləyən pis qanun işləməyən yaxşı qanundan yaxşıdır. Bu heçsiz qanun işləməlidir. Bu günləri ən böyük problemlər ondadır ki, birincisi qanunlar işləmirlər. Qanunlar, yaxşı qanunlar var. Tutaq ki, məhkəmədə tutaq çəkişmə prosesi deyirik. Qanunda öz əksini tapıb tərəflərin bərabərliyi deyirik. Yəni vəkillə prokuror məhkəmədə bərabərdir. Amma gəlin məhkəməyə nə görəcəksiniz? Yəqin ki, o məhkəmə bunları göstərdi. Hacı Məmmədov məhkəməsi də, Əlinsanov məhkəməsi də, yəni bunlar hər gün işıqlandırılırdı. Prokuror nə deyirdi? Deyirdilər ki, baş üstə. Vəkil nə deyirdi? Deyirdilər olmaz. Söhbət ondan gedir ki, qanunlardakı boşluqdan daha çox qanunların işləməməyindən söhbət gedə bilər. Və bir də məndən olsaydı tutaq ki, bu günləri nə eləmək? Bu günləri qanunda o imperativ normalar daha çox olardı. Yəni mən hesab edirəm ki, qanun yazılmalıydı ki, tutaq ki, hakim bunu etməlidir, prokuror bunu etməlidir. Bu onun vəzifəsidir, borcudur. Amma qanunlarda yazırlar ki, prokuror bunu edə bilər, hakim bunu edə bilər və orada da başlanır ki, etməyə də bilər. Əgər edə bilərsə, etməyə də bilər və bu məsələlər başlayır.
Vəkil Şadil İsmayılovun dünən Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişinə verdiyi müsahibədən maralı parçalara qulaq astız. Ümumiyyətlə, insan hüquqları, vəkillik, məhkəmə, müstəqillik və s. Bu haqda söz söhbətlər, aydın məsələ ki, müsahibələrimiz də irəlidə davam edəcək. Həmçinin irəlidə parlamentdə bugün nələr baş verib, bir neçə dəqiqədən sonra İlqar Rəsul studiyamızda olacaq, bir neçə məsələlər müzakirə olunub, qeyri dövlət özəl yəni mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsi barədə həmçinin Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi qədər haqqında da əsnamə təsdiq edilib. Yəni bu nə deməkdir? Bu haqqda İlqar Rəsul Azadlıq Radiosu əməkdaşı ətraflı danışacaq. Talqan dəyişməyəm, doktor Zəli işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Doktor Ziya'yla işten sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Bu tezvide Azal Radyosu'nun efirində Məxfiz Zeyleş'ten sonra efirdədir. Studiyamızda ise artık hal-hazırda Azal Radyosu'nun əməkdaşı İlgar Rəsulla eləşib. İlgar, akşamı xeyir olsun.
Akşamı
xeyir olsun. İlgar, bugün parlamentdə olmuşsan, Milli Məclis, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi bir neçə məsələləri nəzərdən keçirib. Bir-bir onların, belə deyək, dırnaqarası üzərindən keçək. Birinci Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi qaydaları haqqında. Bu, ümumiyyətlə, nə qanundur və vətəndaşlar Azərbaycan vətəndaşları bu haqda nə bilmədilər və qəbul olundu, qəbul olmadı, hansı söhbətlər gedirdi bu müzakirələr əsasında?
Deməli, Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında əsasnamə dediyimiz kimi bugün təsdiq olundu. Bu, əslində, xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının öz sənədlərini, daha doğrusu pasportlarını itirdiyi, yararsız hala saldığı və yaxud bu sənəd oğurlandığı halda deyək ki, onların vətənə qayıtması üçün şərait yaratmağı təmin edir. Sənəddə göstərilir ki, indiyə qədər bu sənədi köbədə onu deyim ki, təqdim olunanda bildirildi ki, indiyə qədər həmin xaricdə olan vətəndaşlar 4 sənəd əsasında ora gedirdilər. Bu, xarici pasportdur, diplomatik pasport, eyni zamanda xidməti pasport və dənizçi pasportu nəzərdə tutulurdu xaricə getmək üçün. Həmin sənədlərə malik adamlar, dediyimiz kimi, bunları itirəndə onlara qayıdış şəhadətnaməsi verilirdi. Amma bu sənədi millət vəkillərinə təqdim edən İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova bildirdi ki, hazırda Azərbaycanda 20 minə yaxın vətəndaşlığı olmayan şəxslər yaşayır və bunların da xaricə getmək məsələsi var. Həmin vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilir və onlar xaricdə belə bir problemlə üzləşsələr, yəni həmin sənədi itirsələr, onlara da qayıdış şəhadətnaməsi verilməsi məsələsi bu yeni sənəddə nəzərdə tutulub və bu təmin olunur. Sözsüz ki, sənəd millət vəkilləri tərəfindən qəbul olundu və burada dəyişikliklər belə idi ki, diqqət çəkən məsələlərdən o idi ki, vətəndaş həmin sənədi almaq üçün xaricdə müraciət edir Azərbaycanın nümayəndəliyinə, o lazım olan orada ərizə, şəkil, bir sıra sənədlər təqdim edir ki, onun da əsasında həmin sənədlər Bakıya göndərilir, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsinə, konsulluq idarəsi isə Daxili İşlər Nazirliyinə onları təqdim etməklə xaricdə olan həmin adama qayıdış şəhadətnaməsini təşkil edib göndərirlər. İndiki sənəddə göstərilir ki, təsdiqlənən sənəddə ki, bu 3 gün müddətinə başa çatmalıdır bu proses və xaricdə olan vətəndaş qayıdış şəhadətnaməsini almalıdır. Eyni zamanda bildirilir ki, vətəndaş həmin Azərbaycandan getmiş və şəhadətnaməni almış adam ölkəyə qayıdandan sonra 10-20 gün ərzində həmin şəhadətnaməni artıq təhvil verməlidir və bununla da bu proses başa çatır. Bugün artıq millət vəkilləri həmin sənədi təsdiqlədilər. Beləliklə də vətəndaşların qayıtması üçün yenilik ondan ibarət oldu ki, artıq o şəhadətnamə həm də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə getmiş insanlara veriləcək.
Deməli, bu bir növ o şəxsiyyət vəsiqəsi, müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi funksiyasını daşıyan bir kağızın funksiyasını xarici pasport üçün daşıyan bir sənəd olacaq.
Yəni həmin adamlar artıq narahat olmaya bilərlər. Onların vəsiqəsi itdikdə onlara da şəhadətnamə, o dediyim pasportlara verildiyi kimi onlara da veriləcək.
Aydındır. Digər məsələ bu qeyri-dövlət, yəni özəl mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsi ətrafında idi. Nə deyildi və mahiyyəti nədən ibarətdir?
Ziya, ilk növbədə onu deyim ki, bu üçüncü oxunuşu idi. Artıq sənəd təsdiqlənmək, rəsmiləşdirilmək ərəfəsində idi. Bundan əvvəlki müzakirələri də bu sənədin o qədər də asan keçməmişdi. Deməli, qeyri-dövlət, yəni özəl mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsi birinci oxunuşda və ikinci oxunuşda müzakirə olunarkən bir sıra iradlar bildirilirdi. Yəni, burada əsas diqqəti cəlb eləyən məsələ bu mühafizə bildiyimiz kimi sənədlərdə də göstərilmişdi ki, əmlaka aid edilir, vətəndaşın əmlakına, deyək ki, biznesmenin və digərlərinin mühafizəsi nəzərdə tutulur burada. Cangüdən, yəni adi dildə desə, cangüdən məsələsi burada nəzərdə tutulmurdu. Bir sıra millət vəkilləri istəyirdilər ki, bu mühafizə həm də şəxsin kişinin özünə aid olunsun, onu qorumalı olsun, o mühafizəyə məşğul olan adamlar. Çünki belə misal belə əsas gətirirdilər ki, insanın ən böyük mülkiyyəti elə onun canıdır, onun da mühafizəsi nəzərdə tutulmalıdır, amma bu olmadı və burada diqqət çəkən məsələlərdən biri eyni zamanda silah məsələsi idi. Yəni özəl mühafizə ilə məşğul olan, bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxs silah daşısın. Sənəddə bu yox idi və sonrakı iradlara da baxmayaraq bu məsələ salınmadı. Bugünkü müzakirələr, yəni bugünkü təsdiqlənmə zamanı da bildirildi ki, özəl mühafizə ilə mühafizə fəaliyyəti ilə məşğul olan adamın silah daşıması qadağan edilir. Yəni o silahsız bu mühafizə fəaliyyətini həyata keçirəcək. Digər məsələ geyim məsələsi idi. Millət vəkilləri əvvəllər də bildirmişdilər ki, bu mühafizə ilə məşğul olan adamların o xüsusi geyim ki deyilir, o polisin digər güc strukturlarının geyimindən ciddi şəkildə fərqlənməlidir. Çünki bundan sui-istifadə etmə halları ola bilər və sözsüz ki, bu geyimin həmin müəssisədən kənara, müəyyən məsafədən kənara daşınmaması məsələsidir ki, əhalidə yəni çaşqınlıq yaranmasın. Bu qarşılarında duran adam güc strukturunun nümayəndəsidir, yoxsa özəl mühafizənin. Ümumiyyətlə deyim ki, geyimdən o xüsusi sözünü də götürdülər. Bu geyim adi geyim olur, sözsüz ki, fərqlənən geyim. Digər güc strukturlarının və mülki geyimdən fərqlənən bir geyim olur. Bundan başqa, bu mühafizə ilə, fəaliyyətlə, yəni məşğul olan adamlar hərbi xidmətdə olmuş, yaşı 21-i keçmiş adamlardır. Burada qadınlar da bundan məşğul ola bilər, onu deyim ki, bu fəaliyyətlə və onların tibbi müayinə məsələsinə gəlincə, əvvəllər göstərilirdi bir neçə dəfə, amma indiki rəsmiləşdirilən sənəddə qeyd olunur ki, həmin adamlar ildə bir dəfədən az olmayaraq, yəni ildə ən azı bir dəfə tibbi müayinədən keçməlidirlər bu işlə məşğul olmaqları üçün. Artıq bu gün həmin sənəd də digər sənədlər kimi üçüncü oxunuşda təsdiqləndi.
İndi bu sənəd qəbul olunandan sonra, yəni bugündən, yoxsa əlavə elan ediləcək ki, nə vaxtdan tutalım kiminsə mühafizə xidmətinə əməkdaşı üstündə silah gəzilsə və bu aşkar olunsa, bu qanunsuz silah daşınma kimi qiymətləndiriləcək və cinayət məsuliyyəti cəlbiləcək. Aynı çəsindən qüvvəyə minir.
Artıq bu sənəd, onu deyim ki, ümumiyyətlə silah məsələsi yox idi, əvvəldən də yox idi və istəyirdilər bəzi millət vəkilləri ki, bu sənəddə nəzərdə tutulsun, o da nəzərdə tutulmadı. Deməli, qanunla ümumiyyətlə silah daşıyan yoxdur və kimsə bura cəhd eləsə, o qanunla nəzərdə tutulan qaydada cəzalandırılacaq.
Digər məsələ, Azərbaycan və Rusiya arasında 2007-2009-cu illərdə humanitar sahədə əməkdaşlıq barədə proqramdır. Mən bilən, bildiyimə görə, həmin bu proqram müzakirəsi zamanı günün, belə deyək, ən qızğın mübahisələri də ortaya çıxdı. Duydu, düzdü, əlbəyaxaya çatmasa da, amma nə ətrafında idi həmin bu mübahisələr?
Deməli, bu sənədin müzakirəsinin bu qədər, belə demək mümkündürsə, mübahisə ilə keçəcəyi gözlənilmirdi. Yəni, bir sıra sənədlər olub ki, onlara da iradlar var idi, amma qəbul olunurdu. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiya ilə olan bu humanitar sahədə sözsüz ki, bu sənədin təsdiqlənməsi, rəsmiləşdirilməsi məsələsi asan keçmədi. Belə ki, adətən bu cür məsələlərdə müxalifət deputatları ciddi iradlar bildirirlər, amma onu deyim ki, tarixçi alim Yaqub Mahmudovun özü də bu məsələdə ilk çıxış eləyənlərdən oldu və o məsələyə münasibətinin heç də yaxşı olmadığını bildirdi. Sözsüz ki, çıxış eləyən adamlar elələri var idi ki, onlar ümumiyyətlə Rusiya ilə bu cür sənədlərin imzalanmasının əleyhinə idilər. Belə göstərirdilər, əsaslandırırdılar ki, deyək ki, deputat nəsib-nəsibli bu barədə danışdı. O bildirirdi ki, Azərbaycan Rusiyanın, onun dediyinə görə sözsüz ki, Azərbaycan Rusiyanın müstəmləkəsi olub, bu dövlətlə humanitar sahədə, təhsil sahəsində sənədlərin imzalanmasında baxmaq lazımdır. Onun dediyinə görə Rusiyanın təhsili o qədər də inkişaf eləməyib, oradan götürəsi bir şey yoxdur. Ona görə bu sənəd o qədər də vacib deyil. Yaxşı olar ki, daha inkişaf etmiş ölkələrdən bu cür sənədlər, yəni humanitar dedikdə təhsil, kitabxana, digər sahələr var ki, bu sahələrin inkişafına dair sənədlər imzalansın. Amma bu fikirdə olan, amma Rusiya ilə konkret sənəd imzalanmasına qarşı yox, bu konkret bu sənəddə iradlarını bildirən deputatlar da oldu. Deputat Pənah Hüseyin bildirdi ki, əslində bu cür sənədlər imzalanarkən dəqiq fikir vermək lazımdır. O, Rusiya ilə əməkdaşlığın tərəfdarı olduğunu bildirdi, amma dedi ki, Azərbaycan bir çox hallarda Rusiya ilə müəyyən məsələlərdə diqqətli olmalıdır, ona görə ki, bu ölkə ilə Azərbaycanın keçmişində müəyyən məsələlər olub. Yəni, bu Azərbaycanın inkişafına mane olan səbəblər var, eyni zamanda milli ideoloji məsələlərə aid sənəddə məqamlar var. Əsas bu cür çıxış edənlər onu göstərirdilər ki, deyək ki, burada məsələn göstərilir ki, təhsil məsələsində ifadə var idi orada layihənin özündə ki, Azərbaycanda Azərbaycandakı rus azlıq rus dilli, yəni ruslar azlıqda olan ruslar eyni zamanda ifadə var idi ki, digər rus dilli azlıqlar. Hı-hı. Bu ifadə kifayət qədər narazılığa səbəb olurdu ki, Azərbaycanda digər rus dilli azlıqlar ifadəsi düz deyil. Burada azlıqlar var, o azlıqların özlərinin dilləri var və onlar Azərbaycanda oxuyurlar. Azərbaycan kifayət qədər elə bir dövlətdir ki, Azərbaycanda rus dili paralel saxlanılır. Yəni universitetlərdə, məktəblərdə rus dilləri var. Bunun özü Azərbaycanın Rusiyaya müsbət münasibətini göstərir, amma ideoloji, dini məsələlər ki var, orada ifadələr, bu ifadələr sonra zərər gətirə bilər. Amma deyim ki, məsələn Pənah Hüseyn bu barədə danışdı. Dediyim kimi Yaqub Mahmudov əsaslı şəkildə öz fikirlərini bildirdi bu barədə ki, bu sənədi saxlamaq lazımdır. Hətta bəziləri istəyirdilər ki, mütəxəssislər, deyək ki, Təhsil Nazirliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin, Mədəniyyət Nazirliyinin mütəxəssisləri hansılar ki, bu məsələnin gündəmə gəlməsində tərəflərlə qarşılıqlı Rusiya-Azərbaycan tərəfləri iştirak ediblər. Onlar gəlib izahat versinlər. Ona görə sənədi saxlanılsın, sonra bu sənəd təsdiqlənsin. Bu cür təklif edənlər oldu. Amma onu da deyim ki, buna qarşı çıxanlar da var idi. Deputat Zahid Oruz bildirirdi ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında əməkdaşlıq məsələlərində populist çıxışlara ehtiyac yoxdur. Kimlər sözünü vətənpərvər göstərir, buna da ehtiyac yoxdur. Burada ciddi bir məsələ yoxdur. Bu, iki tərəfin əməkdaşlığının humanitar sahədə inkişafına xidmət edir. Deputat Siyavuş Novruzov da bu fikirdə idi. Amma ona da deyim ki, etiraz edənlər daha çox olmasına baxmayaraq çıxış edənlər arasında sonda məsələ səsə qoyuldu və qəbul edildi.
Daha bir məsələ, hansı ki, hansı nəticəsi barədə nəlik mənim məlumatım yoxdur, bu İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının tərkibinə dəyişikliklər edilməsi haqda, ondan nə xəbər çıxdı?
Bu məsələ, baxmayaraq ki, bugünkü parlamentin iclasının gündəliyində ilk məsələ idi. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının tərkibində dəyişikliklər edilməsi barədə, amma bu məsələ ilə başlanılmadı məclisin iclası, müzakirələr ikinci məsələ ilə, bəyək sizin də təqdim elədiniz, qeyri-dövlət mühafizə fəaliyyəti ilə bağlı başladı. Mən sonra imkan tapıb millət vəkillərindən bu məsələnin necə olacaq və niyə bu dəyişikliyin olduğunu soruşdum. Deputat Zahid Oruçdan bu barədə soruşdum. O bildirdi ki, əslində müəyyən müddətdən bir müntəzim olaraq bu 3/1 dəyişikliyə tərkibinə, komissiyanın tərkibinə dəyişiklik olunur, buna baxılır. 2 ildən bir bu olur adətən. İndi həmin məsələdir. Yəni burada qeyri-adi bir dəyişiklikdən söhbət getmir. Deyək ki, kimlərinsə kənarlaşdırılması, kimlərinsə salınması və yaxud boş yer. Bu sadəcə ənənəvi qanunda da göstərilmiş bir məsələdir, amma onun dediyinə görə bugünkü iclasda bu məsələyə baxılmaq ehtimalı çox azdır. Çünki kifayət qədər burada məsələlər var idi gündəlikdə. Onun dediyinə görə bu gələn həftə bu məsələ müzakirə olunacaq məclisdə.
Təşəkkürlər İlqar, çox sağ ol. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu əməkdaşı studiyamızda yığılı oldu. Bu Milli Məclisin növbəti iclasını izləyirdi və hansı məsələlər müşahidə olundu, bizi onunla, həmin o məsələlərlə tanış etdi. Birazdan Azadlıq Radiosunun dalğasında mövzuyla işlədikdən sonra bu gün efirimizin xəbərətər proqramına müsahibədən maralı parçalar səslənəcək. Avropa Şurasının Bakı ofisinin əməkdaşı İqar İbrahimli insan haqları haqda nələr deyib, hansı suallara cavab verib bir mandan sonra. Qalqanda iş müəllif üzəri işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dədir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ziya ile işten sonra.
Ben Kızıl İşten Sonra Azalı Radyosu'nun eferindedir. Adadım bizi nenki 101.7 FM'de hem içinde 1530 AM doğasında. Üste gel Azadlık Radyosu.az site'ında da indi dinleyin düğmesine basarken siz canlı yayında dünyanın istenilen noktasında efirimizi dinleyebilirsiniz. Bakıda akşam saat 6'ya təxminən 11 dəqiqə vaxt qalıb. Yaxın bir neçə dəqiqə ərzində biz də bir müsahibədən maraqlı parçalara nəql asacaq. Dünən bir çoxlarınızı eşitdiyi kimi studiyamızın qonağı politolog İldar Namazov idi və telefon xəttində digər politolog Mübariz Qurbanlı Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı olan vəziyyət və bu məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında keçirilən dinləmələrdə müzakirə ediləcəyi gözləndirilir. Gözləndiyi haqda da söhbət açıldı. Aprel 16-sında bu məsələ gözlənilir. Məruzəçilər, cənab Herkel və cənab Lloyd qoşulacaqlar və Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri dəvət alıblar həmin bu dinləmələrə. Ümumiyyətlə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında münasibəti bu məsələlərə, insan haqlarının qorunması və bu proses ümumiyyətlə necə həyata keçir, Avropa Şurasına necə müraciət etməli, Avropa Məhkəməsi anlayışı var, ora necə müraciət etmək. Bu məqamlar bugün səhər saatlarında Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramında Avropa Şurasının Bakı ofisinin əməkdaşı İlqar İbrahimli ilə müsahibə ərzində toxunuldu və ən maraqlı parçalara yaxın bir iki dəqiqə ərzində gəlin qulaq asaq.
İlqar bəy, birinci sualımız onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra yaxşılığa doğru çox mu dəyişib?
Əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, tək Azərbaycan yox, yəni bütün dövlətlər Avropa Şurasına yeni üzv olan zaman onların qarşısında Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Şurasının əsas qərarverici qurumu olan Nazirlər Komitəsi tərəfindən müəyyən öhdəliklər qoyulur. Və bilirsiniz ki, Avropa Şurasının özü Avropada ən qocaman və ən böyük təşkilatdır və yeganə təşkilatdır ki, o ancaq sırf dəyərlərə əsaslanır və Avropa Şurasının dəyərləri arasında da demokratiya, insan hüquqları müdafiəsi və qanun nailliyi durur. Və ümumiyyətlə Avropa Şurasının nizamnaməsində göstərilir ki, Avropa Şurasına üzv olan hər bir dövlət bu dəyərlərə öz sadiqliyini nümayiş etdirərək bu dəyərlər qarşısında öhdəlik götürür ki, o dəyərləri icra edəcək. Və Azərbaycan da Avropa Şurasına üzv olan zaman bilirsiniz ki, həm bu dəyərlərə sadiqliyini, həm də bir sıra islahatların aparılması, yeni təsisatların qurulması, qanunvericilikdə dəyişikliklərin aparılması, demokratiyanın inkişafı etdirilməsi, insan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı bir sıra öhdəliklər qoyuldu. Mən deyərdim ki, bir sıra öhdəliklər var ki, Azərbaycan artıq istər qanunvericilik sahəsində bir sıra qanunlar qəbul edilib, dəyişikliklər olub Avropa standartlarına uyğun şəkildə. Avropa Şurasının demək olar ki, bütün konvensiyalar ratifikasiya olunub Azərbaycan parlament tərəfindən. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası insan hüquqları müdafiəsi baxımından çox mühüm bir sənəddir ki, o qəbul olunub və parlament tərəfindən ratifikasiya olunub. Bir sıra yeni təsisatlar təsis olunub, ombudsman təsisatı, Milli Televiziya və Radio Şurası və s.
İlqar bəy, Avropa Şurasına müraciətlər daha çox nə ilə bağlıdır Azərbaycan?
Bugün ofisdə belə deyək, müxtəlif müraciətlər daxil olur. Yəni bura istər həm vətəndaşlar tərəfindən, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycanla olunmuş, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən və eləcə də hökumət təşkilatları tərəfindən müraciətlər daxildir. Hökumət tərəfindən olan müraciətlər daha çox Avropa Şurası ilə, demək ki, bilirsiniz ki, qurum hökumətlərarası təşkilatdır və ona görə də müxtəlif miqyaslı əməkdaşlıq proqramları və layihələrin icra olunması və qeyri-hökumət təşkilatları daha çox yenə də layihələrin birlikdə icra olunması və ölkədə mövcud olan insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı əgər problemlər varsa, o haqqda məlumatlandırma daxildir. Vətəndaşlar isə daha çox bizə müraciət edirlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsini götürmək üçün bizim
ofisimiz. Nə qədər bu vaxta qədər müraciət olub?
Konkret olaraq müraciətin sayından asılı deyil nə qədər adam Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinə müraciət.
Ümumiyyətlə, yəni ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi müraciət belədir ki, onlar gəlib bizim ofisimizə zəng götürə bilərlər. Onlar Avropa Şurasının Bakı ofisinin veb saytından və Avropa Şurasının özünün veb saytından da bu ərizə formasını götürüb doldura bilərlər. Bir ikincisi də ərizəni götürmə hələ o demək deyil ki, həmin adam müraciət eləyib. Biz onu daha sonra izləyə bilmirik. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin belə bir qaydası var, belə deyərdim ki, biz hətta buna qızıl qayda deyirik. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə vətəndaş arasında üçüncü bir şəxs yanmamalıdır. Statistikasını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi artıq Strasburqda özləri aparırlar və hər ilin sonuncu ayında ənənəvi şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hesabatı dərc olunur.
İlqar bəy, belə bir sual var. Azərbaycanda insan hüquqları kütləvi pozulanda, seçki ilə bağlı problemlər çıxanda belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan Avropa Şurası üzvlüyündən çıxarıla bilər. Bax, belə asanlıqla deyilən bu ifadənin icrası da asandırmı?
Deyirsiniz, ümumiyyətlə, Avropa Şurasının, belə deyək, yəni, əgər strukturuna baxsanız, Avropa Şurası bir strukturdan ibarət deyil. Yəni, Avropa Şurasında demək əsas qərar verici orqan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi sayılır ki, bura hər bir Avropa Şurasının üzvü olan dövlətin xarici işlər nazirləri nazirlərinin bir şurasıdır belə deyək. 46 üzv olduğuna görə də bura 46 xarici işlər naziri daxildir. Daha sonra isə Avropa Şurasında bir konsultativ bir qurum var, yəni məsləhət verici bir orqan. Oraya isə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasıdır. Yəni hansı ki indi hal-hazırda yaz sessiyasında Azərbaycanın özlərinə götürdüyü öhdəliklər orada müzakirə olunacaq. Bundan əlavə Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi var və eyni zamanda Avropa Şurası demək insan hüquqları üzrə müvəkkili var. Yəni gördüyünüz kimi çox şaxəli bir belə deyərdim ki, mən bir qurumdur və üstəgəl bütün bu qurumlara dəstək verən, onların işində fəaliyyətində köməklik göstərən Avropa Şurasının katibliyi var ki, mən də həmin katibliyin işçisi sayılıram və bütün qərar verici orqan əslində Nazirlər Komitəsidir. Yəni bütün hər yerdə belə deyək, yəni bu müzakirələr keçdikdən sonra son qərar yenə də Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin olur.
Çox sağ olun, müqəbbə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bu Xəbər Ətər proqramına bugün səhər saatlarında Azadlıq Radiosunun efirində Avropa Şurası Bakı ofisində əməkdaşı İlqar İbrahimliyin müsahibəsindən maraqlı parçalar idi. Xəbər Ətərə hər gün səhər saat 8-dən 10-a qədər qulasa bilərsiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər Xəbər Ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində hava haqqında məlumat.
Hava haqqında.
Sinoptiklər gecə saatlarına 9-11 dərəcə maksimal hərarət proqnozlaşdırırlar. Sabah isə gündüz saatlarında maksimal hərarət 12 dərəcə olacağı bildirilir. Hava kiskin olacaq, yağış yağacağı gözlənilir. Növbəti saatda nələr haqda danışacaq? Bu haqda da məlumat biraz verim sizə. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Uşaq Fondunun şöbə rəhbəri Teymur Zayev olacaq. Uşaq bağçalarında, ümumiyyət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində nələr baş verir, son monitorinqlər nəyə göstərir, bu haqda ətraflı söhbət edəcək, söhbətimizə qoşulada bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Madonna, no matter all
She is Madonna.